Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 10. februar 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Aleksandra Čugalj, a podcast koji slušate je Glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon slušate intervju sa Časlavom Gavrićem, predsednikom Granskog sindikata rudarstva i energetike Nezavisnost, o novom kolektivnom ugovoru koji su sindikati u rudniku Bakra, Zijin Copper, u Boru i Majdanpeku potpisali sa poslodavcem u sredu 8. februara. U nastavku Pogona slušate intervju sa Tamarom Petrović ispred Udruženja radnika na internetu povodom početka primene novih zakonskih odredbi koje predviđaju oporezivanje freelancera. Na forumu emitujemo deo diskusije Radničkog glasa o cenzuri na društvenim mrežama. Sindikati u Francuskoj organizovali su masovne proteste i štrajkove upozorenja širom zemlje 31. januara i 8. februara, na koje je izašlo 1.200.000 ljudi u nekoliko gradova širom zemlje. Razlog je reforma penzionog sistema koje predsednik Macron planira da uvede. Predložene reforme imaju za cilj stvaranje jedinstvenog penzionog sistema koji bi zamenio sadašnja 42 odvojena režima, ali bi za većinu ljudi suštinski značio produženje radnog veka za 2 godine. Dok francuska vlada tvrdi da bi samo ovaj pojednostavljeni sistem bio održiv za budućnost, jer se zemlja suočava sa starenjem stanovništva i povećanjem troškova penzija, sindikati se protive jer bi se time povećala starosna granica za odlazak u penziju. Radnici bi bili primorani ili da duže plaćaju doprinose da bi dobili istu penziju ili bi im penzija bila manja. Štrajkovi su blokirali saobraćaj, uključujući vozove i parijski metro, kao i rad škola, bolnica i vladinih kancelarija. Francuska vlada je izjavila da namerava da nastavi sa reformama uprkos protestima i pozvala je kompanije i pojedince da se pripreme. Proizvođači mleka iz cele Srbije prosuli su uvozno mleko po Beogradu 3. februara 2023. godine u znak protesta zbog odluke vlade da dozvoli neograničen uvoz mleka i mlečnih proizvoda, što je dovelo do pojeftinjenja domaćeg mleka. Domaći proizvođači mleka traže minimalnu zaštitnu cenu od 20 dinara po litru, 40.000 dinara regresa za krave i ukidanje neograničenog uvoza. Protest je podržao i predsednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Subotice i dodao iste zahteve. Uvozne dozvole za uvoznike mleka i mlečnih proizvoda ističu krajem ovog meseca, ali će i dalje postojati uvozne dozvole sa kriterijumima za kontrolu uvezene količine. Najveći štrajk u istoriji Britanske nacionalne zdravstvene službe NHS održava se 6. februara 2023. godine, a desetine hiljada medicinskih sestara i radnika hitne pomoći napustili su posao u znak protesta zbog niske plate. Ovo je poslednji u nizu štrajkova, a medicinske sestre su štrajkovali prvi put u 106 godina postojanja sindikata u decembru prošle godine. Kombinovani štrajk je najveći u 75-godišnjoj istoriji NHS-a i nastavio se 7. februara sa medicinskim sestrama, a kasnije ove nedelje sa fizioterapeutima i ambulantnim pacijentima. Zdravstveni radnici traže povećanje plata zbog visoke inflacije, ali u vladi tvrde da bi povećanje zarada dovelo do povećanja cena i obaveza po osnovu kamata. U ponedeljak 6. februara više razornih zemljotresa pogodio je jug i središnje krajeve Turske i delove severne Sirije, pri čemu je najjači zemljotres imao 7,8 stepena na Richterovoj skali, sa epicentrom nadomak turskog grada Gaziantepa. Zaključno sa 9. februarom potvrđeno je više od 20.000 žrtava. Prema pojedinim procenama stručnjaka, zemljotresom je pogođeno više od 13 miliona ljudi, broj srušenih objekata veći je od 10.000, a procenjuje se da je pod ruševinama i dalje više od 100.000 ljudi, dok zimske temperature idu i do 5 stepeni ispod nule. Konfederacija progresivnih sindikata Turske pozvala je svoje članove da organizuju akcije solidarnosti sa radnih mesta kako bi prikupili neophodnu pomoć i donacije krvi, a pozvali su i na međunarodnu solidarnost drugih sindikata. Konfederacija sindikata javne uprave također je formirala krizni štab, a u svom saopštenju su pokrenuli pitanja odgovornog raspolaganja novcem koji se prikuplja preko posebnog poreza za zemljotres, koji je Turska uvela nakon zemljotresa 1999. godine, kada je poginulo više od 17.000 ljudi, a koji je trebalo da bude investiran u zaštitu zgrada od zemljotresa. Ovaj sindikat preuzeo je ulogu izveštavanja javnosti o kritičnim problemima na terenu, o kojima državni mediji ne govore, uključujući nedostatak medicinske opreme i iscrpljenost medicinskih radnika. Probleme građana da dođu do recepata za lekove u gradovima gde su zdravstvene ustanove stradale u zemljotresu, kao i nedostatak službi za spasavanje u mnogim gradovima, nedostatak skloništa za ljude koji su izgubili svoje domove, nedostatak snabdevanja goriva i slično. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u utorak 21. februara, a govorit ćemo o konceptu univerzalnog osnovnog dohotka i šta on kao politički cilj znači za organizovanje radničke klase. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magacin. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
Podcast Radnički glas, moj ime je Srđan Filosofski, razgovaram sa Časlavom Gavrićem koji je predsednik Granskog sindikata rudarstva i energetike Nezavisnost. Sa Časlavom razgovaramo danas kako bismo prokomentarisali potpisivanje kolektivnog ugovora u kompaniji Zijin Copper, koji je potpisala kompanija sa reprezentativnim sindikatima u ovoj firmi i za koje smo već čuli da su sindikati dali ocenu medijima da su zadovoljni ovim ugovorom. Časlave, za početak ovog razgovora, da li možeš da nam kažeš koje su osnovne stvari koje su ugrađene sada u kolektivni ugovor, po čemu je on sve bolji od zloglasnog pravilnika koji je ovim povučen i šta to zapravo znači za radnike u Zijin Copper?
Kolektivni ugovor uglavnom je zadržao prava iz prethodnog pravilnika o radu, koji je bio identičan kolektivnom ugovoru koji je istekao prošle godine. Tako da promene koje poslodavac u zadnjem pravilniku napravio bile su mnoge, znači skoro u svim odredbama, počev od zasnivanja radnog odnosa, odredbe plaćenog odsustva, godišnjeg odmora, stručnog obrazovanja, zarada, uvećanja zarade, naknade zarade, u slučaju tehnološkog viška, u slučaju kaznenih odredbi, odnosno odredbi za koje poslodavac može da otkaže ugovor o radu i na kraju odredbi iz uslova za rad sindikata. Tako da smo ovim kolektivnim ugovorom uglavnom zadržali prava koja su bila u ranijem kolektivnom ugovoru koje je kineski poslodavac preuzeo dolaskom kao strateški partner u rudarsko-topioničarski basen Bor. I na kraju možemo da kažemo da smo zadovoljni jer smo uglavnom sve bitnije odredbe za zaposlene uspeli da zadržimo. Promene su se desile, to su neke korekcije koje su bile kozmetičkog tipa i u principu zadovoljni smo. Ono što je najviše i bolilo zaposlene i sindikate, to je način usklađivanja zarade i u tom smislu se malo izvršila korekcija kako će da se usklađuju zarade. Pored onih osnovnih načela kod osnovne zarade gde se osnovna zarada računa po principu koeficijent radnog mesta, vreme provedeno na radu i cena radnog sata, sada je i ubačena četvrta stavka, to je neka linearna isplata koja je zamišljena od strane poslodavca da bude van osnovne zarade. Tako da po tom pitanju može da se kaže da su zaposleni sa manjim zaradama dobili veće povećanje, a nešto manje povećanje su dobili zaposleni sa većim zaradama. U principu povećanje zarade se kreće od nekih 13% do 17%.
Ja bih još jednom možda pozvao sve koji nas slušaju da pogledaju i prilog Radničkog glasa o tome šta je novi pravilnik koji je Zijin jednostrano nametno prošlog decembra značio za radnike u Boru i zbog čega su zapravo oni pobunili protiv ovog pravilnika. To možete poslušati na našem YouTube kanalu. Možda samo da ponovim neke osnovne stvari. Oni su ovim pravilnikom protiv koga ste se vi pobunili zapravo potpuno ukinuli povećanje plate u ovoj godini, odnosno nisu hteli da daju procentualno povećanje plate, već samo taj linearni dodatak. U pregovorima su nudili nekih 5, a zatim 6%, ali to nije bilo u samom pravilniku. A sa druge strane, ukinuli su brojne stvari koje su suštinske za rad sindikata i za ljude koji su članovi sindikata, poput mogućnosti pozajmice preko sindikata, poput drugih stvari koje su tu bile važni. Ono što mi se čini da je zapravo velika pobjeda u vašim pregovorima jeste što ste se izborili da to linearno povećanje koje si pomenuo ne bude definisano kao bonus na prisutnost kako ga je kineski poslodavac prvobitno zamislio i kako vidimo da postoji u mnogim fabrikama u Srbiji i da se vrlo lako instrumentalizuje kao jedan vid ukidanja prava na bolovanje, ukidanja prava na opravdana odsustva sa posla. Već ste se zapravo izborili da to linearno povećanje takođe uđe u obračun zarade. Da li možeš nešto više da nam o tome kažeš?
Pa znate kako, poslodavcu je smetalo, mi smo kroz kolektivni ugovor imali odredbu koja kaže usklađivanje zarade vršiće se nakon odluke Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, kojim on donosi odluku koliko će povećanje minimalne cene rada da bude i zavisnosti od toga da li to bilo 5%, 10%, 15%, u zavisnosti od odluke SES-a, ta odredba bi se primenjivala i u našem kolektivnom ugovoru, odnosno primenjivale bi se na zaposlene u Ziđinu. I to je njima smetalo, oni su hteli da kroz neke bonuse nagrađuju radnike, međutim sindikati su se borili baš za tu osnovnu zaradu, za tu neku zagarantovanu zaradu, jer bonusi i stimulacije su nešto što je virtuelno, što poslodavac može da da, a i ne mora da da. Znači da sindikati se uglavnom bore za zaradu koju će zaposleni da zna unapred koliko će da primi. I to je bila suština priče. I kroz pravilnik koje je poslodavac doneo, radilo se o tome da poslodavac za naredni period nije predvideo usklađivanje zarade. Tako da je i ovim kolektivnim ugovorom postignut dogovor da kada Socijalno-ekonomski savet Vlade Republike Srbije, koji zaseda obično septembra meseca u godini, tada se uglavnom donosi odluka koja se primenjuje od nove godine, znači od 1. januara naredne godine, tako da je sad postignut dogovor da shodno odluci Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, nakon njihove odluke, sindikati i poslodavac sednu i dogovaraju usklađivanje zarade za narednu godinu.
To je, čini mi se, takođe jedna od najvećih promena u odnosu na stari pravilnik koji je opet bio prepisan, stari kolektivni ugovor, u tom smislu da je on predviđao automatsko usklađivanje zarada sa podizanjem minimalne cene rada, dok se ovde govori o tome da će nakon donošenja odluka o minimalnoj ceni rada, odnosno o novoj minimalnoj ceni rada, sindikati i poslodavac pregovarati o povećanju plate, odnosno o usklađivanju zarada. Čini se da je možda mišljenje poslodavca da se za godinu dana ova snaga vašeg sindikalnog organizovanja istrošiti, da možda vi nećete imati snage da sednete za pregovarački sto ponovo za 10 meseci i da će zapravo to što se nisu obavezali ni na šta biti neka vrsta pokušaja da opet dođemo u ovakvu situaciju da početna ponuda bude nula ili skoro nula. U tom smislu, da li bi za kraj možda nešto poručio svim radnicima u Ziđin Koperu, zbog čega je važno da upravo sada postanu aktivni članovi sindikata, da se aktiviraju u svojim sindikalnim organizacijama i na kraju krajeva da taj decembar, odnosno da tu jesen ove godine dočekamo spremni za nove pregovore sa poslodavcem?
Pa vidite, evo, kao što ste rekli na početku pitanja, mislim da smo na neki način kao sindikati napravili ustupak poslodavcu da unapred nema neku obavezu, zato što se poslodavac sve vreme pozivao na trenutnu ekonomsku situaciju, globalnu ekonomsku situaciju u svetu, poskupljenje energenata, znači nafte, struje, postavlja se pitanje i dugoročno kako će se kretati cena njihovog proizvoda, odnosno bakra, zlata, ostalih plemenitih metala, i oni sigurno u svojim planovima moraju da predvide i cenu koštanja proizvoda, cenu troškova tog proizvoda, tako da sad možda niko od njih ne može da predvidi kako će u budućnosti se kretati cena svega toga, pa svakako i cena troškova zarada. Tako da mislim da smo u tom delu napravili kompromis i ono što mi očekujemo i što smo svi iz ovih nemilih događaja, protesta, raznoraznih reakcija, što i sindikata, što i poslodavca, izvukli jednu pouku da moramo da sednemo za pregovarački sto, da moramo da nađemo kompromis, da svako mora da ima razumevanja, bez obzira što svaka od strana ima svoje neke argumente. Tako da mislim da smo izvukli pouku dobru i jedni i drugi, a za članove sindikata i oni koji to nisu, pozivam ih da veruju u sindikatima, jer treba da shvate da ako nema sindikalnog organizovanja, ne možemo da dobijemo ništa. Čak i zaposleni koji su tražili neke radikalnije mere, treba da shvate da sindikat prvo treba da pregovara, da bude uporan, da bude hrabar, da bude istrajan, da barata činjenicama, argumentima, i na kraju to se i pokazalo, dođe se do uspeha, dođe se do onog cilja koji smo zamislili, samo je pitanje da li ćemo ići težim putem ili lakši put. U ovom slučaju se pokazalo da se išlo težim putem, ali na kraju krajeva čak i resorno ministarstvo koje su uključilo u priču, jer smo ih pozvali kao naše institucije, u ostalom i država Srbija je strateški partner sa 37% u kompaniji Zijin. Zijin kao najveći trenutno izvoznik Srbije je strateški veoma bitna kompanija, kako za državu, tako za gradove Bor i Majdanpek i uopšte za lokalnu sredinu tamo. Tako da se ministarstva uključilo u priču i svako je na neki način dao svoj doprinos. Da li savetodavno, da li nekim posredovanjem, uglavnom došlo se do kompromisa i mislim da je to i za jedno i za druge bilo najbolje rešenje.
Pratite podcast izdanje Radničkog glasa. Moje ime je Aleksandra Čugalj i danas razgovaram sa Tamarom Petrović ispred Udruženja radnika na internetu. 2020. godine pokrenuto je Udruženje radnika na internetu kao odgovor na obaveštenje Poreske uprave na svojoj Facebook stranici da fizička lica koja prihoduju iz inostranstva podložu oporezivanju po modelu zakona iz 2001. godine. Nedugo nakon ovog obaveštenja, hiljada građana se okupilo i započeta je borba za pravedniji model oporezivanja ovog dela građana. U toku ove dvogodišnje borbe osnovana je i radna grupa 2022. godine koja je izvršila izmene zakona o porezu na dohodak građana, što sada omogućava radnicima na internetu da biraju između dva različita modela oporezivanja. Ovaj zakon je stupio na snagu 1. januara 2023. godine i trenutno uvodi stopu od 15 do 26% za većinu radnika na internetu. Tamara, dobrodošla, hvala što si sa nama ovde.
Hvala na pozivu.
Možeš li nešto da nam kažeš o sebi za početak, čisto da se ljudi upoznaju sa tobom, ukoliko već nisu, i da nam kažeš kakav je stav udruženja što se tiče ove dvogodišnje borbe koja je protekla i iza nas je sada trenutno?
Pa ne znam koliko me ljudi poznaje, ali poznaju me verovatno oni koji su se borili zajedno sa nama, koji su cijeloj ovoj priči već skoro 2,5 godine. I ja sam freelancerka kao i desetine hiljada verovatno ljudi u Srbiji, i kada je krenulo ovo što si, lepo si to ispričala, kada je krenula naša borba oktobra 2020. jel? Wow. Nekoliko, ne znam, desetina ljudi je već krenulo tu da se organizuje po društvenim mrežama, i onda je u jako kratkom roku, negde već od oktobra do decembra, i osnovano i udruženje, a ne samo Facebook stranica, pa onda širili smo se i delovali preko drugih društvenih mreža, sve dok se nismo svi sreli tim zlim povodom, slanjem rešenja pred novu godinu 2021. Ispred vlade. I onda su krenule te protestne aktivnosti, onda pregovori sa vladom i tako dalje. Ostalo je istorija koja to već traje 2 godine.
Sada smo tu da je donet taj novi neki zakon koji je stupio na snagu januara ove godine. Uh-huh. I sad nas zanima koji je stav udruženja prema tom zakonu i da li nakon ove borbe od 2 godine je položaj ovih radnika zapravo poboljšan i da li može nešto bolje?
Kao što se navela u uvodu, radna grupa, država je formirala radnu grupu odmah posle onih pregovora prvih, odnosno usvajanjem prelaznog modela. To se dogodilo već 2021. godine. Sad je tako teško prišlo godine, ovo stvarno traje dugo i mešaju se godine. Prelazni model koji je negde bio nešto što se jako u finansijskom smislu bilo dopalo freelancerima. Taj prelazni model je podrazumevao 50% tih čuvenih normiranih troškova, što znači da šta god vi zaradite, 50% toga uopšte neće biti oporezovano. Onda je bilo i fiksnih normiranih troškova u visini tadašnje minimalne zarade. Tako da, čini mi se, to je bio neki finansijski model koji bi većini freelancera definitivno odgovarao. Ovo što je radna grupa uradila, ispalo je da smo se bavili tamo na kraju krajeva samo finansijskim opterećenjem freelancera. Krenula je priča sa time da će radna grupa doneti novi zakon o fleksibilnim oblicima rada, ali se jako brzo videlo da ta radna grupa nema kapacitet za to, a meni i mnogima nije ni čudno, budući da zakon o radu u Srbiji nije menjan toke godine, budući da ima mnogo tih nekih predloga zakona od strane raznih NVO-ova, stručnjaka i tako dalje, jednostavno sada doneti novi zakon koji vodi daljoj atomizaciji uopšte zakona koji se bave radnim odnosima i pravima radnika i nije dobra ideja. Tako da ovo što je sada urađeno bez donošenja posebnog zakona i definisanja freelancera je, čini mi se, uopšteno gledano dobro, jer položaj radnika treba da se reguliše od početka i da se zakon o radu reformuliše i da se stvarno donese novi zakon. Tako da ovo za sada je nešto što je između, rešeno je, imamo po tim promenama zakona o porezu na dohodak građana, sad svakako freelanceri koji budu uplaćivali poreze i doprinose imaće staž. Ako plaćamo zdravstvo, a plaćat ćemo ga, svakako smo zdravstveno osigurani kao i ostali. Ali naravno, budući da država ne može nam garantuje prava kakve imaju radnici, odnosno stalno zaposleni, opšte oni koji imaju ugovor o radu, mi nemamo zaštitu, u smislu nemamo bolovanje, nemamo godišnji odmor, nemamo trudničko. S tim što moje lično mišljenje je da freelanceri jesu u lošem položaju, oni koji rade za strane poslodavce, ali nisu u gorem položaju nego neki drugi koji rade za domaće poslodavce, koji su domaći honorarci i koji imaju ugovor, autorski ugovor i tako dalje. Jednostavno, što se tiče prava, freelanceri nisu mnogo zakinuti. Ima ljudi i kategorija koje su i u gorem položaju od nas.
A što se tiče ovih rešenja koje su krenulo da pristižu krajem decembra prošle godine, to su rešenja koje stižu retroaktivno za freelancere koji plaćaju po ovom novom modelu koji je na snazi od ove godine ili po privremenom rešenju?
Po privremenom, po tom prelaznom rešenju. To prelazno rešenje obuhvata period od 2015. do 2022. godine. Donet je zakon po kome ono što smo razgovarali, što sam već napomenula, 50% normiranih troškova, to obuhvata sve prihode od 1. januara 2015. do kraja prošle godine. Sa tim što je Poreska uprava prvi put poslala rešenja za 2017. što znači da niko neće dobiti rešenje za 2015. i 16. I sada su poslali, to je s krajem prošle godine, za 2017. I samo za tu godinu. Poreska uprava može da šalje rešenja i za prošlu godinu, da želi, da može, da ima kapaciteta, jel? Godina se završi, pa šaljete ta rešenja. Oni su samo za jednu, onu koja je protekla pre 5 godina. Verovatno je to bio jako veliki posao. Uradili su, zaista niko nije dobio za 2018. ili kasnije. Ko je razlog tome? Ja zaista ne znam. Možda su hteli da možda nisu imali više kapaciteta, a možda hoće to postepeno da rade, jer po tim rešenjima svaki freelancer koji je dobio rešenje otplaćivaće taj dug za 2017. u narednih 10 godina, odnosno 120 rata. Za sada ne znamo da li je moguće brže isplatiti taj dug. Mnogi freelanceri imaju zaista neke jako niske, većina u stvari ima uslovno rečeno niske rate, ispod 1000 dinara mesečno, A takođe razmišljaju o onim ratama koje bi se nadogradile u narednim godinama. Tako da raspoloženje jeste takvo da bi neki ljudi hteli da to otplate iscela. I na tome treba da se, pošto naravno velika zbrka u poreskim upravama lokalnim, niko nema nikakav odgovor kao i ranije. Ne znamo da će to moći da se reši malo drugačije, odnosno da se izađu u susret ljudima koji žele to ranije da otplate. Teško je, ne znamo šta nas čeka, znamo da smo negde, da ne treba da budemo iznenađeni ovim što se dešava. Budući modeli su po mom mišljenju, i ne samo po mišljenju, već po istraživanjama kako i u drugim zemljama, čini mi se da su održivi i izvodljivi u finansijskom smislu, jer obuhvataju do 25% mesečnih prihoda ili kvartalnih, budući da se to će se računati na kvartalu. Mislim da to nije loša ponuda koju svakako moramo da prihvatimo, jer su taj zakon, odnosno izmene su donete, zato što u okruženju ljudi vole da pričaju kako je okolo, ali nigde nešto situacija nije sređena. Reformu finansijskog poreskog sistema očekuje i Bosna, za koju smo se mi jako često, da kažem tako, hvatali. Tamo je 10% samo poreza i 4% nekog zdravstvenog. Već im je u parlamentu novi predlog koji ide do 40% svih prihoda na poreze i doprinose. U Hrvatskoj je 25% samo porez, nemaju doprinose. Mislim da, s obzirom na to kako smo se po anketama izjašnjavali, da otprilike oko 20% od naših prihoda i za poreze doprinose do 25%, da je to nešto što su freelanceri, što bi oni prihvatili. I jesmo se tako izjašnjavali u anketama. Zaista će nam ići staž, to nam je dokazano. Prema tome, što se mene tiče, ja mislim da je to dobra ponuda. A da ponovim, od prava u ovom momentu nemamo ništa specijalno, ne možemo biti izjednačeni sa radnicima. A i jako je teško to uspeti. Znate, naši poslodavci su u inostranstvu, po raznim zemljama. Ono što treba poslodavac da obezbedi, teško da sve to može država na sebe da preuzme.
A što se tiče nekih narednih godina, na primjer 2018, 19, 20, 21 i 22, da li ta rešenja mogu da se očekuju da će stići u nekom narednom periodu, da li ima nekih informacija o tome?
Ja nemam, mislim, sve, pa mi smo se svi nadali da neće, da ovo neće da se dogodi, u smislu da se rešenja neće slati do 2020. 2021. Jer ako se sećate, ja znam da se sećate svega onog što smo govorili, a to je da ne želimo zaista da nas neko oporezuje unazad, da nas oporezuje za onaj period za koji nije hteo da nas oporeže. Prema tome, ako nas niste obaveštavali, ako niste znali kako da nas oporežete, zašto biste sada išli toliko duboko u prošlost? Bilo je logično i sa puno nade sa naše strane se zaista to neće dogoditi. S obzirom na to da vidimo da su oporezovali s 2017. možemo da zaključimo da neće na tome stati. To je jedini indikator koji imamo, jel? 5 godina unazad, krenuli su 2017. Sledeće godine možda bude 2018. Zaista ne znam šta će njih, ako po mom mišljenju, ako ustanove da su prouzrokovali veliku zbrku, budući da su oporezovali razno razna fizička lica, moreplovce, ljude koji povremeno rade u inostranstvu, za koje je teško saznati da li su slali novac familiji, recimo. Jednostavno su bez ikakvog specijalnog istraživanja poslali privremena rešenja svim ljudima koji su primali novac na devizni račun, naravno, iz inostranstva. Verovatno su gledali, verovatno im je pokazatelj bilo da li je pošiljalac fizičko lice ili pravno, pretpostavljam da su se time rukovodili. Tako da kako budu prošli, odnosno poreska uprava, kako bude prošla sa ovim privremenim rešenjima i sa žalbama koje stižu na njih, onda ćemo, možda će ih to dezavuisati u tome da šalju za sledeće godine. Eto, to nam ostaje kao sledeća nova nada, pa ćemo videti.
A da li imamo neke metode ili tehnike borbe za neke naredne godine koje se prikazuju udruženju kao relevantna za nedobijanje narednih rešenja ili ipak ostaje samo nada?
Šta bi mogli da uradimo kada ovo je jako sveže i nama se javljaju ljudi kada bude poreska uprava videla sa čim se suočava, rate treba da krenu da se plaća ovog meseca, kada bude videla koliko će, kada bude odlučila po tim poreskim žalbama, onda ćemo i mi, imamo vremena, jel? Onda ćemo mi imati više podataka o tome koliko su stvari oni uradili osnovan ili neosnovan posao, koliko opet ćemo vidjeti naravno kada zaživi ovo novo poresko rješenje, budući da po novim modelima, po zakonu koji važi od 1. januara ove godine, ljudi treba da krenu da kvartalno plaćaju porez i doprinose. Potrudit ćemo se i da saznamo da možda će poreska uprava objavljivati koliko je zaista freelancera će plaćati te porez i doprinose, jer kao što znamo, mnogi od njih svoje novce im stižu na neke servise, kao što, neke servise koji nisu u Srbiji, jel? Tako da kad se bude vidjelo, čini mi se, raspoloženje ljudi da plaćaju poreze i doprinose, da prijavljuju svoje prihode i kada se bude vidjelo koliko u stvari njima to teško pada, pogotovo onima koji su dobili dugovanja već da otplaćaju sada, onda će nam to dati neke smernice za dalje ove naše akcije. Ako naš je posao da zastupamo radnike na internet, šta god da je to, mi smo tu za njih, za nas. Ako bude položaj radnika na internetu gori nego što jeste, ako je sve ovo neizdrživo i neodrživo, onda smo tu da dalje pritiskamo državu. Naravno da je pritiskamo na argumentovan način, da uskoro saradnju sa freelancerima, da zajedno jel, smislimo, da vidimo šta je problem i da nastavimo dalje. Ostaje da se radi na pravima, kao što smo zaključile obe, prava nisu regulisana, prava su regulisana preduzetnicima, ne treba zaboraviti da su preduzetnici isto freelanceri, jel? Da ta mogućnost uvek postoji za najveći broj freelancera da budu registrovani na taj način i da ostvaruju više prava nego freelanceri koji se oporezuju ovim čuvenim samooporezivanjem. Tako da ja bih preporučila svakome ko može da bude preduzetnik da to i bude, jer je to mnogo stabilnije zaista. A što se tiče samooporezivanja, ja bih voljela da to, znam da ne može biti manje što se tiče novca, to mi je negde jasno, ali da može mamama, da može da se obezbedi bolovanje u slučaju bolesti ili trudničko, ja mislim da je to izvodljivo. I to je isto možda svakako u stvari jedan od prioriteta za naredne godine. Nadam se za ovu.
Ok, znači borba se ovdje ne završava, ima i dalje. Gdje ljudi koji slušaju ovo izdanje podcasta mogu da se priključe ukoliko već nisu u udruženju? Na koji način mogu da prate vaše akcije, čime se dalje bavite i kako da se priključe borbi ukoliko to žele?
Mi smo i dalje, naše najveće glasilo i forum na kome se komunicira veoma žestoko, non stop, pogotovo sad kad su krenula stiže ova poreska rješenja i nadam se završila stizanje, budući da je već februar, je naša Facebook grupa Udruženja radnika na internetu. Ako neko želi da se učlani, naravno može da ode na uri.rs, tamo može se informiše također na našem web sajtu šta se dešava. Jako smo često odgovaramo svima, u stvari odgovaramo i u inbox stranice i na naše mailove. Imamo veoma dinamičnu zajednicu na Discordu. Ko se učlani udruženje naravno može da pristupi Discordu i tamo 24 sata razgovara sa ljudima i jedni drugima stvarno prenosimo iskustva i pomažemo u vezi sa svačim. Ne samo sa tim famoznim rješenjima i sa modelima, i već i oko poslova, ne znam, razno raznih nedoumica uopšte. Tako da mislim da ima velike koristi od toga. Ove dve godine stvorila se zajednica niz čega. Stvorila se naravno zbog toga što je neko hteo da nam uzme novac, ali se produžila u pravu zajednicu. U pravo jedno veliko društvance koje eto povremeno država onako bocne i onda rasplamsa plamen naše komunikacije. Možda jednog dana zaista, budući nema sindikalnog organizovanja naravno za nas. Udruženje radnika na internetu je taj jedini forum, jedina zajednica gdje onaj ko želi da se informiše i da učestvuje i predlaže nešto, može da se priključi. Da li preko društvenih mreža, da li direktnije, učlanjenjem, kako god svaki pojedinac smatra da treba.
Hvala Tamara, nadam se da ćemo se čuti još jednom za koji mjesec, ako ne i ranije, da vidimo šta je stanje za freelancere u ovoj godini.
Da li bismo krenuli da punimo državnu kasu?
To.
To čekamo da vidimo. I država to čeka, nestrpljivo.
U rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o cenzuri na društvenim mrežama. Po kom kriterijumu se cenzurišu sadržaji na društvenim mrežama i da li su takozvani fact checkeri zaista nezavisni? Na koje načine se koncept govora mržnje i navodna borba protiv dezinformacija zloupotrebljavaju za ućutkivanje političkih kritika? Kakva je relacija između krupnog kapitala i promovisanja poželjnih narativa na društvenim mrežama? Šta možemo zaključiti o povezanosti države i cenzure na društvenim mrežama iz najnovijih otkrića o Twitteru? U diskusiji učestvuju Aleksandra Vučković, Srđan Atanasovski i Matija Medenic.
Kada govorimo o cenzuri, najčešće prve asocijacije koje dolaze se odnose na tradicionalne medije kao što su televizija ili novine, za koje često znamo da imaju svoje uređivačke politike koje su takve da su u saglasnosti sa određenim državnim politikama. I tokom poslednje decenije se kao oazi slobodnog izražavanja mišljenja najčešće govorilo o različitim društvenim mrežama iz prostog razloga, zato što tu imamo svoje naloge na kojima možemo da pričamo šta hoćemo, kao i da pravimo različite grupe gde se okupljamo sa svojim istomišljenicima. Međutim, tokom poslednjih godina to sve više postaje izvesno da ni na društvenim mrežama nije baš ta idealna politična atmosfera gde će svako od nas moći da kaže svoj određeni stav, već da i tekako i same društvene mreže imaju svoju uređivačku politiku koja određene sadržaje dozvoljava, a određene ne. Iako ta politika nije možda toliko očigledna, ona je svakako sve prisutna i sve više dolazi do izražaja ili barem ljudi sve više toga postaju svesni. I negde su još ranijih godina određene konzervativne grupe upozoravale na to da se ne pronalaze na neoliberalnim mrežama. Jedan od primjera je bilo kada su se bunili Trumpovi simpatizeri i podržavaoci i kada je svojevremeno Trumpov nalog obrisan sa Twittera zbog toga što je širio dezinformacije. Tada su Trumpove pristalice to brisanje njegovog naloga videle kao način gušenja političkih neistomišljenika od strane demokratski orijentisanog Twittera i doživeli su to kao cenzuru. Nešto liberalniji deo javnosti je možda kasnije time krenuo da se bavi, kada je došlo do cenzurisanja prosto i mišljenja običnih ljudi. Videli smo tokom pandemije COVID-a da je često bilo cenzurisano, da su često bila cenzurisana mišljenja ljudi koja se nisu uklapala sa mainstream idejama o tome kako treba pristupiti problemu COVID-a. S jedne strane, same mreže su to objašnjavale takozvanim nezavisnim fact-checkerima koji služe da proveravaju činjenice na osnovu dostupnih naučnih studija i rekli su da se radi o tome da prosto sadržaji koji su obrisani su sadržali određene informacije koje ne samo da nisu bile tačne, nego su bile i potencijalno štetne i dovodilo do toga da ljudi slede preporuke za suzbijanje bolesti koje nisu adekvatne i koje mogu da ugroze bezbednost i na taj način su oni opravdali postojanje tih fact checkera tvrdeći da se radi o potpuno nezavisnim agencijama koje samo služe da uporede da li nešto što se plasira kao naučna činjenica zapravo jeste naučna činjenica. I u teoriji to jeste jedan dobar vid uredništva, ali sasvim je jasno da je ovaj vid cenzure obuhvatao mnogo više od eto nekih informacija koje su se predstavljale kao naučne činjenice, a nisu bile naučno utemeljene. I već neko vreme smo takođe svedoci tome da se mišljenja feminističkih aktivistkinja maksimalno cenzurišu i brišu sa Twittera do te mere da im se ukidaju nalozi zbog toga što izražavaju, na primer, rodno kritične stavove, dok sa druge strane mišljenja onih koji napadaju feministkinje, dakle mahom transaktivista, ne samo da nisu cenzurisana, nego su često spadaju i u promovisane sadržaje, pa tako možemo da vidimo da ljudima dozvoljeno da preko društvenih mreža reklamiraju, na primjer, svoj merchandise, neke majice ili šoljice na kojima piše da treba ubiti žene i na koji način ih sve treba ubiti. I to je nešto što je onda privuklo malo širu pažnju i progresivnijeg dela korisnika društvenih mreža, dakle ne samo Trumpovih pristalica, iz tog razloga zato što su počeli da se pojavljuju obrasci koji narativi su prihvatljivi, koji narativi nisu. Zatim da su prihvatljivi samo oni narativi koji direktno donose novac određenim političkim ili korporativnim organizacijama koje blisko sarađuju sa samim uredničkim timom mreža. I u tom smislu videli smo taj fenomen cancelovanja u svom najgore mogućem smislu, gde prosto je svako mogao da bude ne samo napadnut od strane drugih korisnika društvenih mreža, nego bukvalno i od same društvene mreže, tako što će biti najpre videi, ako su videi u pitanju, ali ti sadržaji demonetizovani, zatim sakriveni tako da im možete, ukoliko ste na YouTube-u, pristupiti samo pomoću linka, a na posledku i u potpunosti obrisani i na kraju kao poslednji čini i brisanje naloga sa kojeg su ti sadržaji postavljeni. To nas dovodi do toga da moramo prosto da primetimo da politika cenzure koja postoji na društvenim mrežama se ne razlikuje mnogo bitno od ostalih cenzura koje zatičemo u tradicionalnim medijima.
Ja mislim da si dobro identifikovala Trumpa s jedne strane i koronu s druge strane kao te neke okidače cenzure na društvenim mrežama. Ja bih se možda samo za trenutak vratio na najflagrantniji primer cenzure na društvenim mrežama koji je u suštini direktno povezan za fenomen Trumpa, a tiče se izbora kada je njegov protiv kandidat bio Biden, dakle posle prvog Trumpovog, odnosno na zalasku prvog Trumpovog mandata, gde je eksplodirala takozvana afera Bidenovog laptopa na kome se jasno videlo da je njegov sin u suštini bio u koruptivnim aferama sa ukrajinskom vladom za koje je Biden morao da zna. I u trenutku kada su se objavljivali ti članci, određene, dakle, najveće društvene mreže poput Twittera i Facebooka, ne samo što su, ne samo što bi primenjivali takve algoritme da se ti sadržaji ne vide, nego bukvalno nije bilo moguće postovati linkove sa takvim vrstama sadržaja. Dakle, kada biste postovali link da ga objavite na Facebooku, vi biste dobijali grešku. Dakle, nije bilo moguće kliknuti post, bilo na Twitteru, bilo na Facebooku, gde zapravo vidimo da iz te neke navodne velike želje da se ne utiče na izbore, da, jer se napravila cela fama oko toga da su ruske tajne službe bile te koje su prevagnule da Trump pobedi na prvim, da dobije svoj prvi mandat putem izbora u Americi. Napravljena je bila takva atmosfera da su sve društvene mreže navodno se utrkivale oko toga ko će biti manje za Trumpa i onda je ovo bio neka vrsta testa kako će dokazati svoju privrženost demokratskom establishmentu. Međutim, ovo je pre svega bio test za to šta sve društvene mreže mogu da urade ako žele. Odnosno, one bukvalno mogu nama da ukinu slobodu koju su nam navodno dale, a to je da postujemo sadržaje koje želimo da postujemo na svojim profilima. Dakle, to je sve vrlo efemerno i nije prava slobodna javna sfera. I sada ono što se dogodilo u nekom najskorijem periodu jeste da nakon Maskovog preuzimanja Twittera pre svega, on je objavio određene stvari koje su poznate u javnosti kao takozvani Twitter files, gde je zapravo otkrio da ne samo što je Twitter aktivno radio na cenzuri određenih sadržaja, nego je to direktno radio u dosluhu sa američkim državnim, odnosno pre svega represivnim aparatom, odnosno policijom i tajnom službom. Gde mi zapravo vidimo da te cenzure na Twitteru i to targetiranje određenih aktivista ili novinara na Twitteru ne samo što je nekako rezultat nekih unutrašnjih odluka
koje kompanija Twitter kao privatna kompanija može da uradi, već je zapravo direktno rađeno u interesu američke vlade i u interesu američke tajne službe. Ono što je u tom smislu jako zanimljivo jeste što je jedan od reakcija kako ljudi koji su bili uključeni u ovo, tako i drugih društvenih mreža, bila pa da, kao šta je tu problem, dakle naravno da ćemo da se konsultujemo sa policijom i sa tajnom službom, zar to nisu kao dobri ljudi koji će nama da pomognu da oblikujemo javnu sferu na pravedan način. Gde mi zapravo tek tu vidimo koliko su stvari potpuno pogrešno postavljene i na kraju krajeva šta je sloboda da na društvenim mrežama govorimo šta mislimo ukoliko to nije sloboda da upravo govorimo ono što se državi neće dopasti. Ovakve stvari su isplivale vrlo skoro i u slučaju Velike Britanije, gde vidimo da su njihove tajne službe ili čak ne ni tajne službe, nego posebne agencije koje su osnivane u Ministarstvu informisanja i koje su kao takve bile izuzete od onih svih regulativnih pravila koje se nameću tajnim službama i policiji, jer, bože moj, one su samo neke agencije pri Ministarstvu informisanja, odnosno kako je već to regulisano u britanskoj vladi, i stoga oni u suštini ne rade nikakav nadzor, nikakvu cenzuru, već se u suštini bave samo kvalitetom informisanja, i mi zapravo vidimo da se kroz tu masku kvalitete informisanja osnivaju agencije koje suštinski rade posao tajnih službi, ali su institucionalno izuzete od svih onih pravila regulacija pod koje tajne službe tradicionalno potpadaju. I tu prosto vidimo koliko se brisanog prostora otvara za ove vlade zapadnih zemalja da zapravo vrše novi talas cenzure i represije nad svojim građanstvom i uopšte na nečemu što smo nekada zvali sloboda govora, a sada očigledno je vrlo upitno kako to zovemo. Kada je u pitanju Britanije, mislim da je tu jako važno to podcrtati, da je tu glavni okidač bila korona i da je zapravo epidemija koronavirusa bila ta koja je nekako ujedinila čitav establishment, da je cenzura neophodna i da je neophodno suzbiti sve glasove koji su, ne znam, protiv vakcinacije, koji preispituju efikasnost vakcina, koji preispituju efikasnost maski, što su sve validne naučne pozicije koje treba saslušati, kako bi se zapravo stvorio taj jedan potpuni konsenzus oko toga da je sve u redu, i korona na neki način bila taj okidač koja je legitimizirala ovakvu vrstu cenzure i ovakvu vrstu kontrola mišljenja na način na koji to prosto pre korone, a svakako pre Trumpa, uopšte nije bilo zamislivo. Mi danas vidimo, i to određeni novinari i istraživači vrlo zanimljivo rade, kako isti ti ljudi koji su se busali u efikasnost vakcina su bukvalno svakog meseca menjali svoje izjave oko toga koliko je vakcina efikasna, i uvek tvrdili da svako ko se ne slaže sa njima je najgori čovek na svetu koji vodi ljude u smrt, a oni bukvalno menjaju svoje mišljenje iz nedelje u nedelju i iz meseca u mesec, i svaki put bilo koliko se sa tim konkretnim trenutnim mišljenjem ne slaže je najgori čovek. Ne treba da se zavaravamo da se ovo ne dešava i kod nas, dakle Facebook je kao kompanija vrlo prisutan i u Srbiji, ogroman broj sindikata pre svega komunicira sa svojim članovima preko društvenih mreža, mnogi su aktivni na Facebooku, mnogi imaju vrlo aktivne profile, i Facebook jeste nešto na što se i mi kao organizacije na kraju krajeva oslanjamo. Konkretno na srpskom jeziku je Facebook kao fact-checkera uposlio novinsku agenciju koja vodi sajt Raskrinkavanje, gde smo nekoliko puta videli koliko su oni već potpuno svoje lične interpretacije poistovetili sa proverom informacija. Naprimer, imali smo slučaj kada su u pitanju udžbenici iz biologije, gde su oni bukvalno nešto sa čim se oni ne slažu preneli, dakle svoju interpretaciju preneli kao zapravo fact-checking, odnosno proveru informacija, i sve sadržaje koji su recimo opisivali neko drugačije mišljenje označili kao netačne, označili kao nešto što nije u redu. Za Facebook je ovo posebno relevantno zbog toga što se ovaj fact checking zapravo preliva i na nešto što Facebook zove kvalitetom grupa. Mnoge organizacije, pogotovo uključujući sindikate, pogotovo uključujući radne kolektive, komuniciraju preko zatvorenih Facebook grupa, i vi ukoliko delite sadržaje na Facebook grupama koje fact checkeri označe kao netačne, čak i ako su to privatne Facebook grupe, Facebook može da vaše, da vaše grupe označi kao loše kvaliteta i da one zapravo budu na nekoj vrsti spiska za odstrel. Mi smo vidjeli najskorije kada je u pitanju situacije u Zijin Koperu u Boru, da je Zijin objavljivao određene vrste demantija, dakle bukvalno je to zvučalo kao fact-checking raskrinkavanja, samo je bilo sa strane poslodavca, gde su oni, na primjer, tvrdili da, ne znam, sindikati u Boru lažu kada kažu da su plate male, kada, da lažu kada kažu da, ne znam, kompanija posluje sa velikim profitom, a ne želi da poveća plate i slično. I mi bukvalno možemo da očekujemo da sutra takav neki tekst koji danas piše jedna kompanija, Facebook usvoji kao svoj relevantni fact-checking i da sutra pozatvara sve sindikalne grupe koje, takav, koje su delile, na primjer, saopštenja ili obaveštenje sindikata. Zbog toga je jako bitno da kreiramo i paralelne kanale komunikacije koje ne zavise od korporacija kao što je Facebook, jer na kraju krajeva oni će uvek biti na strani poslodavca.
Mislim da treba početi od toga da se prostor za dovođenje u pitanje, diskutovanje uopšte interesa, aktivnosti vladajuće klase svuda u zemljama takozvanog prvog sveta sužava. I da se to onda reflektuje i na društvene mreže. Nedavno je krajem prošle godine su zeleni u Nemačkoj izmenili onaj paragraf 130. On je zabranjivao negiranje, umanjivanje značaja ili slavljenje holokausta. Tako da je uz holokaust su dodati sada i ratni zločin. Jedan koncept koji je dosta podložan političkom tumačenju šta spada pod ratni zločin. Jer, praktično se postavlja pitanje kada će da dođe do prvog sudskog procesa za, ne znam, poređenje ruskih ratnih zločina u Ukrajini sa bilo kojim ratnim zločinom, šta je umanjivanje, šta je negiranje i tako da. Dakle, to je nešto što je generalna tendencija i čini mi se što je u nekom smislu odražava klasni odnos snaga trenutno u zemljom prvog sveta. Što se tiče SAD, slažem se da je ključno mesto u stvari izbor Trumpa. Tu je došlo do nekih velikih problema. Kontingentna je situacija, dakle nije samo to ono što je pokrenulo ovu promenu. Sve to je došlo par godina nakon čuvenih Facebook i Twitter revolucija na Bliskom istoku, odnosno tamo gde su društvene mreže koliko god u konačnici u interesu spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država doprinele svrgavanju nekih režima koji su zapravo u tom trenutku bili vrlo privrženi Sjedinjenim Američkim Državama, ali dakle, tu situaciju je Pentagon uspeo da iskoristi u svoju korist i na račun svih naroda Bliskog istoka, pa onda katastrofe u Libiji, potom Siriji i tako dalje. Međutim, šta je čini mi se ključno je o tome Glenn Greenwald i Matt Taibbi, koji je zapravo i objavio ove Twitter fajlove, dosta pišu u poslednjih godina. To je u stvari to ujedinjenje neokonzervativaca i liberala u američkom establishmentu protiv onoga što su sada ostali praktično samo paleokonzervativci, koje možda u medijima najjasnije predstavlja takav kaos. Odnosno, ono što bi su mi bez nekog dubljeg zalaženja u priču, paleokonzervativci bi delovali kao nekakva krajnja desnica nama, a ovi su neki desni centar. I po prirodi stvari, mi koji dolazimo sa revolucionarne levice ili generalno sa levice, mi smo rekli, pa da, naravno da su nam bliži ovi što su bliži centru nego ova krajnija desnica, međutim, neokonzervativci su, kao što znamo, jeli, Clinton i Busheri ovog sveta. Dakle, došlo je do ujedinjenja onih koji su protestovali protiv ratova u Iraku i Afganistanu i onih koji su te ratove na bazi masnih laži pokrenuli. I to je trebalo da bude privremena koalicija, objavljivana kao privremena koalicija tih krila vladajuće klase u SAD, kako bi se porazila ta velika prednja po američku demokratiju i videli smo koliko je to tačno velika prednja, zaključno sa cirkusom onog od 6. januara, za koji i dalje pokušavaju da namaknu kako je to bio neko pokušaj državnog udara. Međutim, vladajuća klasa, odnosno to krilo vladajuće klase, čini mi se, i o tome Greenwald baš lepo piše, mislim da ima odlične argumente i stvarno svima savjetujem da koja zanima tema, mislim da bi sve trebalo da nas zanima. Dobro piše na koji način u stvari pokušava da se zaobiđe ono što je u SAD prvi amandman, odnosno garantovanje slobode štampe, odnosno slobode štampe i slobode izražavanja, odnosno država ne sme da ti cenzuriše. I da je to pokušaj, u stvari, i to je ono što Twitter fajlovi pokazuju, da država to pokušava da zaobiđe time što neformalnim kanalima pokušava da cenzuriše privatne aktere, što je prema sad ne znam već kom slučaju, kom presedanu sa kog suđenja u SAD, takođe pokazano kako je to kršenje prvog amandmana, kako država ne bi smela da preko proksija, preko nekakvog posrednika, jeli, guši slobodu izražavanja i štampa. Dakle, to je jedan sada već permanentni rat, ljudi koji su opsednuti time da je navodno Rusija preko nekakve armije botova, ono, od armije od možda par desetina do sada otkrivenih botova učestvovala u tome da Trump pobedi na izborima na kojima je pobedio. Ključni odnos čini su tu između onoga što je američka duboka država i to krilo vladajuće glase. To je još jedna stvar koju Twitter fajlovi pokazuju i koja možda objašnjava zbog čega se u medijima američkim, a onda potom ni generalno svetskim liberalnim medijima, to je uopšte ne priča. Zato što su danas komentatori glavni na CNN-u, na MSNBC-u i ostalim ključnim TV i radio stanicama, zapravo bivši radnici duboke države u SAD. Dakle, ljudi koji su vodili CIA, FBI, NSA i druge američke tajne službe, sada su doslovno spikeri i zvanični komentatori na tim televizijama. Da ne komplikujem, čini mi se da je nasuprot onome što je važilo kao nekakva paradigma, da su društvene mreže nekakva decentralizovani prostor slobode ili makar relativne slobode na koji levica može da se osloni kako bi zaobišla takozvani medijski mrak u ovim nekim tradicionalnim medijskim kanalima, da zapravo ta stara paradigma treba da se baci u vodu. Posebno u slučaju situacija poput naše, gde, mislim, levica mahom i ne postoji van društvenih mreža. Da je toliko svezala sebi ruke praktično, gotovo isključivim propagandnim delovanjem kroz društvene mreže. Mislim da je društvene mreže danas potrebno tretirati kao još jedan spojno politički mehanizam liberalno krilo američke vladajuće klase, a kad kažemo liberalno krilo američke vladajuće klase, to je danas liberalno krilo plus duboka država, odnosno plus tajne službe, na prvom mestu CIA, FBI i NSA. Dakle, nikako kao nešto što je makar potencijalno neutralno i na što se možemo osloniti za organizovanje. Van društvenih mreža, čini mi se da je tu situacija ponovo prilično mračna. Bio je komičan slučaj pre nekoliko godina Putinovog rata protiv Telegrama, gde je u nekom trenutku oborio 16 miliona IP adresa u pokušaju da sruši Telegram, jer nije bio zadovoljen što makar u tom trenutku Telegramovi vlasnici i inženjeri nisu hteli da promene sistem funkcionisanja aplikacije koja je omogućavao čak i njima da dekodiraju šta korisnici među sobom pišu, pa je sa tih 16 miliona su popadali neki sajtovi i vladinih agencija, Volvovi, servisi, kola i šta ti ja sve znam. Ali je Putin isto tako imao i vrlo uspešno obaranje aplikacije koju su tada kamionđe koristile za organizovanje svog štrajka, koja je bila neka vrsta toki-voki aplikacije, gde je Rusija uspela da prosto primora Amazon da ih skloni sa svih sve, dakle prvo Google sa Play Store-a, potom je Amazon sa servera, i aplikacija je počišćena, otišla je prošlost, štrajk je izgubio. Poenta je da je čitav internet praktično, makar ono što je, ne dark internet, ono što je svima dostupni internet u našem okruženju, praktično monopolizovan. I koliko god da deluje da je na tržištu i van nekakve državne kontrole, ili makar van neposredne državne kontrole, opet Twitter fajlovi pokazuju da je to potpuna jedna iluzija. Pa, u nekom smislu je i ovo čitava halabuka oko toga kakav je Elon Musk kao čovek, kao ličnost i tako dalje, odražava koliki ima bio problem što je jedan ono renegat iz njihovih redova preuzeo jednu od tih društvenih mreža, jedan od likova koji su makar neposlušni, ali su zapravo i dalje deo iste te klase. We'll be right back.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 10. februar. Muziku na našem podcastu potpisuje band Jazzbolah. Podsećamo vas da nam se u utorak 21. februara možete pridružiti na našoj političkoj diskusiji univerzalnom osnovnom dohotku i o tome šta on kao politički cilj znači za organizovanje radničke klase. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.